حاتنا وبرنامج كي دعدوين كتطبات كواحد انه هيوريه جمال احمد عثمان.
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhageystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaanu dhageystayaasha dib ugu xusuusinaa dhacdooyinka ugu weynaa ee ka dhacay Soomaaliya iyo caalamka oo idil haddii aynu ku horeyno gudaha Soomaaliya maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab ayaa toddobaadkan dib u qabsaday magaalada Leego oo 120 km dhinaca galbeedka ee deegaan magaalada Muqdisho halkaasoo muddo sanadooyin ay joogeen ciidamada ka tirsan kuwa nabadgelyada midowga Afrika ee AMISOM tani waxay ka dambeysay kadib markii ciidanka AMISOM ay halkaasi ka baxeen baarlamaanka Soomaaliya ayaa toddobaadkan u yeeray wasiirka dastuurka dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoog Jibriil kadib markii ay ku eedeeyeen in warar wanaagsaneen uu baahiyay Cabdiraxmaan Xoog Jibriil faaqdaad ku saabsan arrimahaasi qaybaha dambe ee barnaamijka ayaad ku maqli doontaan Soomaaliland toddobaadkan waxa ay go'aamisay inaan dib loo furi doonin kaniisad muran badan dhalisay oo dayactir lagu sameeyey taa oo ku taala magaalada Hargeysa isla wararka Soomaaliland gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaa iska xasilay xilkii gudoomiyenimo ee golahaas Ciro ayaa go'aankaasi ka hor sheegay xubnaha baarlamaanka fadhi ay yeesheen toddobaadkan waxaana Ciro isku diyaarinaya tartanka doorasho ee madaxtinimada Soomaaliland oo qabsoomi doonta sanadkan isla wararka dhacdooyinka toddobaadkan qaar ka mid a shacabka ku dhaqan magaalada Boosaaso ee maamulka Puntland ayaa mudaaharaad ka dhigay magaalada Boosaaso iyagoo socod ku soo maray jidadka waaweyn ee magaalada waxaana dadkaasi ashtakadooda ay timid kadib markii magaalada laga diiday in wax lagu iibsado lacagta shilinka Soomaaliga dhibaatooyinka lacagta shilinka Soomaaliga haysta ayaa muddooyinkanba qaybo badan oo gobollada dalka Soomaaliya ay ku soo kordhay kadib markii ay soo bixin warar sheegaya lacago la daabacay oo been abuur ah gudaha dalka Soomaaliya ku soo batay dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay toddobaadkan sheegtay inay dib u daahfurtay kulliyadii hore ee culumta saxaafadda Soomaaliya taa oo shaqayntan iyo sanadkii 1990-kii dawladaha Mareykanka iyo Soomaaliya ayaa toddobaadkan xaqiijiyay in howlgal lagu dilay madaxii ururka Al-Shabaab u qaabilsanaa magaalada Muqdisho Cali Maxamed Xuseen oo loo yaqiin Cali Jabal afayeen u hadlay gaashaandhigga Mareykanka ayaa idaacadda v o wedu xaqiijiyay in weerarkaasi oo ka dhacay axaddii deegaanka Toro-Toro ee gobolka Shabeellaha Hoose ay ku dileen Cali Jabal isla wararka dhacdooyinka toddobaadkan baarlamaanka dalka Itoobiya ayaa toddobaadkan qaaday xaaladii degdega ahayd ee waddankaasi saarnayd muddo sanad ah saddex sarkaal oo ka tirsanaa ciidamada militariga jamhuuriyadda Jabuuti ayaa toddobaadkan geeriyooday kadib markii ay la burburtay diyaarad yar oo ay saarnaayeen ciidankaasi gudaha Jabuuti madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ku baaqay xasilooni xilli doorashada madaxtinimo waddanka Kenya la filayo inay dhacdo maalinta talaadada ee soo socota sidoo kale isla wararka toddobaadkan ee dalka Kenya dibadbaxyo rabshado wata ayaa ka dhacay waddanka Kenya kuwaasoo dadka dibadbaxyada dhigaya ay dalbanayeen in cadaaladda la horkeeno dadkii ka dambeeyey ama dowladdu ay cadeyso ciddii ka dambeysay dil loo geystay Christopher Mazondo oo isagu u qaabilsanaa guddiga doorashada madaxtinimada dalka Kenya dhinaca kombiyuutarada iyo codadka sida loo kaydiyo Mareykanka ayaa cunuqabateen ku soo rogay toddobaadkan madaxweynaha dalka Venezuela Nicolas Maduro iyadoo Washington ay ku eedeysay Maduro hindisihiisa baalmarsan dastuurka ee uu ku dhaqangelinayo golo sare oo ka shaqayn doona dib u qorista dastuurka waddankaas waa tahay aynu ku soo laabano dhageystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka baarlamaanka Soomaaliya ayaa toddobaadkan u yeeray wasiirka dastuurka dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoog Jibriil kadib markii ay ku eedeeyeen in warar aysan wanaagsaneyn uu baahiyay Cabdiraxmaan Xoog Jibriil inkastoo kulanka baarlamaanka aanu toddobaadkan qabsoomin ayaa waxaa muuqanaya in xubnaha baarlamaanka ay arrimahaasi ku kala aragti duwanaayeen iyadoo wasiirkuna aanu hortageen golaha baarlamaanka ayaa sheegay arrimahani dad badan waxay aaminsan yihiin inay ka dambeyso arrimo siyaasadeed kadib markii wasiirka dastuurka dowladda federaaliga Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoog Jibriil uu ayiday go'aan ay maxkamadda sare dhowaantan soo saartay ka oo ay ku diiday sharci ahaanshiyaha xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo kuraastooda la ysku haysto murna la sheegay inuu ka taagnaa baarlamaanka Soomaaliya ayaa diiday go'aanka maxkamadda sare markaas oo Cabdiraxmaan Xoog Jibriilna maxkamadda sare uu la saftay haddaba arrimahani maxay salka ku hayaan maxayse u keeni karayaan hanaanka dowladeed ee Soomaaliya ee dowladda curdanka ee hadda ka dhalatay Soomaaliya waxaa arrimahaasi haddaba ila faaqidi doona Diini Maxamed Diini gudoomiyaha ururada bulshada rayidka isagoo jooga magaalada Muqdisho ayaana khadka telefoonka kula xiriiray oan weydiiyey bal marka hore isqabsigani waxa uu dhibaato ahaan u keeni karayo dowladda curdanka ee Soomaaliya
kolley annagu saan u fahamnay wasiirka dastuurka ra'yigiisu dhiibtay wuxuuna sheegay go'aankii baarlamaanku gaaray inuusan ahayn mid sharci ah waxaan filayaa waxaa ka hadal siisay wasiirka laba arrimood oo ah midna ay tahay inuu yahay wasiirkii dastuurka oo asaga laftigiisa ay qusaynayso arrinkan iyo inuu yahay nin aqoon-yahan sharci yaqaan ah oo asaga laftigiisu fahmaya qaybna ka ahaa markii dastuurka la sameynayay waqtigii dowladdii Sheikh Shariif. Marka anugu waxaan u aragnay inay tahay wax la yiraahdo academic speaking, nin marka portfolio wasiir ahaan u hadlayay maanu ila ekeyn, laakiin wuxuu akaa in nafti ahaan u hadlayay.
Arrintani markii hore waxay kasoo bilaabatay sida muuqata go-aankii maxkamadda sare ee ay ka gaareen xubno lagu murusanaa doorashooyinkoodii oo baarlamaanka hadda ku jira. Dabadeedna baarlamaanka waa tii go-aanka ay maxkamadda sare diideen, wasiirkana markaa ayuu hadlay. Marka arrimahani marka la fiiriyo, maxay saameyn ku yeelan karaysaa howsha dowladeed ee Soomaaliya mar haddii baarlamaankan uu leeyahay howsha maxkamadda ma soconayso wasiirkii dastuurkana la haysto?
Waxaan aaminsanahay saameyn aan fiicnayn ayuu ku yeelan karaa guud ahaan aaminaada la aaminayo dadka mas-uuliyiinta ah ee Soomaalida ah, marka laga fiiriyo dhanka shacabka Soomaalida, dhanka shacabka Soomaaliyeed, iyo marka laga fiiriyo caalamka kale ee Soomaaliya daneeya labadaba. Marka saameyn aan wanaagsanayn ayay ku samayn kartaa, sababtoo ah dhowr arrimood ka muuqata go-aanka baarlamaanka. Waxaa ka muuqata inaanay weli aqbalin kala madax banaanida maxkamadda, yacni kaalinta maxkamadda iyo tan baarlamaanka. Waxaa kaloo ka muuqata inay weli ku dul shaqaynayaan dhaqankii hore ee dowladdii socialistiga ahayd oo kaljarkii hore weli inuu weli taagan yahay oo wax dimuqraadiyad la yiraa inaan dalkan la aqbalin. Marka runtii annaga waxay noola muuqataa ma aan ahayn ifafaala fiican. Waxyaabo waxaa jira meel yacni aan aaminsanahay inay ahayd boog danqanaysa ayay ahayd in xildhibaan kamida lasoo qaado soo hadal qaado inaanu sharciyad ku fadhin baarlamaanka. Runtii waxay alarm bell u yeerisay baa xildhibaanadii kale oo og sida ay ku yimaadeen kuraasta. Marka arrinkani waxay noqotay arrin runtii cabsi geliyay qof kastoo xildhibaana. Marka waxay go-aansadeen inay si wada jir isu difaacaan. Waxaa kaloo ku marmarsiyoonayaan in ay jireen maaragtay hadallo dowladda xaggeeda kasoo yeryeeray oo mar uu hadlay wadaad la yiraa Sheikh Nuur Baaruud oo kaleeto, waxay aaminsanayeen in ayaga culays ugu haayo baarlamaanka. Marka runtii annagu waxaan dareemaynaa ujeedooyinka laga lahaa arrinkaas go-aanka maxkamadda in la diido iyo in maaragtay runtii wasiirka la handado oo ra'yigiisa lagu handado marnaba ma ahayn wax ka turjumaya niyad wanaag. Waxaan u aragnay awooddii baarlamaanka oo si qaldan loo isticmaalay. Wasiir waa loo yeeri karaa, laakiin waxaa asaasi u ah in niyad wanaag uu meesha oo wasiir la xisaabtan baarlamaanka awoodda uu leeyahay waxaa kamid inuu wasiirada la xisaabtamo, inuu dowladda la xisaabtamo, cid kasta oo qaranka xil u haysa in baarlamaanku la xisaabtamo waa asal. Laakiin haddii aanay marnaba wax aad qofka kula xisaabtamaysa aysan niyad wanaag oolin oo wasiir ra'yigiisa kaliya cabiray, yacni runtii aniga waxay nala noqotay arrin aan wanaagsanayn.
Waa tahay ugu dambeyn waa taad kala waajisay in hadallo hore u jiray xubno dowladda ka tirsan qaarkood ay sheegeen oo ay yiraahdeen oo baarlamaankuna ay qoonsadeen arrimahan laga yaabay in arrimahani ay daba socdaan. Marka guud ahaanba dhaqdhaqaaqyada hadda socda maxaa loo fasiran karaa marka xaaladdu meeshaas ay marayso?
Wallaahi anagu bulsho rayid ahaan yacni waxaan u fasiran karnaa inay tahay un yacni muujin awood muujin baarlamaanka dhexdiisa ah oo laga yaabo inay u tahay digniino loo diray siyaasi ah oo loo dirayo cidda ay qusayso oo laga yaabo inay dhaqdhaqaaqyo kaloo kuwan ka dambeeya ay daba socdaan. Waxaa loo fasiran karaa inta badan oo la dhihi karaa yacni kutlada baarlamaanka dhexdiisa ka jira oo awooddooda muujinaya ay baarlamaanka ku leeyihiin si ay maaragtay signal oo u diraan dadka cid kastay qusayso. Marka annagu marnaba waxaan u aragnaa dhaqdhaqaaqa noocaasi inuu keeni karo xasilooni darro siyaasadeed, mana aaminsanin waqtigii ku habooneed inay tahay in waqtigan la muujiyo awood siyaasadeed.
Diini, aad baad umahadsan tahay.
Aad baad umahadsan tahay walaal.
Kaasi waxa uu ahaa Diini Maxamed Diini, gudoomiyaha ururada bulshada rayidka, isagoo Muqdisho jooga, ayuuna khadka telefoonka igu warramayay. Gudaanna dhegaystayaal, barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa. Anigu waa Jamaal Axmed Cismaan ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulan dambe nabadgelyo.